kjempeflott at dere var med. Kan hende jeg kommer til å si noe som dere helst ikke forstår så mye av igjen også, men jeg skal prøve. Sist søndag, det vil si for 14 dager siden, da talte jeg også, og da var det om Jesu Kristi legeme her på jord, som jeg talte om. Og det synes jeg var spennende og interessant å ta med seg. Og dette at vi har fått det gaver, vi har fått det vi kaller for nådegaver, alle sammen, til og med de som er små, de har fått en gave. Nå så jeg når vi sång i sted, så så jeg noen av de små, de sång, og til og med en som rett opp hendene. Han var med i sangen. Kjempeflott. Teksten for i dag, den er hentet ut fra tekstrekka. Det er ikke så ofte jeg gjør det, men jeg synes den passte så godt i dag. Og den finner vi i Lukas evangeliet, kapittel 10, og fra vers 25 til 37. Og den teksten, den er litt spennende, for den forteller om en fariseer, en mann som kom til Jesus, og så stilte han det spørsmålet til Jesus: «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og når Jesus fikk det spørsmålet, så begynte Jesus å fortelle til denne mannen. Og så sa han: «Det var en mann som gikk ifra Jerusalem og ned til Jeriko. Og en del av dere har vært i Jerusalem og vet at det ligger ganske høyt oppe, og Jeriko det ligger nok så langt nede. Ja, veldig langt nede. Enda lågere enn Nærbø. Ja, enda lågere enn Nærland. For det ligger under havflaten. Så lågt ligger Jeriko. Og denne mannen, han skulle gå nedover der. Han tok antagelig sekken på ryggen, og så begynte han å gå. Vandra nedover og nedover og nedover, og det gikk jo greit. Men den veien, den var ikke trygg å gå på, for det var rett og slett røvere som var ute på den veien. Og det var det denne dagen. Så når denne mannen gikk, så kom det røvere inn ifra sidene av veien. De lå i veikanten og lurte, og så de at der kom det en mann alene. Så tenkte de: «Han eier sikkert noe, han skal vi ta.» Så lurte de seg inn på han, og så tok de han. De var ikke snille med han. De slo han, skadet han. Han begynte å blø, han fikk sår på kroppen, og så forsvant røverne. Og så ble den mannen liggende igjen der i veikanten. Og mens han lå der, så kom der andre folk også som skulle nedover til Jeriko. Først så kom der en prest. Han hadde det så travelt. Han skulle nok røkke noe der nede, så han hadde ikke tid til å stoppe. Han bare for forbi i full fart. Etterpå så kom det en annen mann. Han, i Bibelen der blir han kalt for en levitt. Han hørte til en stamme som heter Levi stamme. Derfor så ble han kalt det. Denne levitten, han så også den mannen som lå der i veikanten, men han brydde seg ikke, han. «Nei, jeg kjenner han ikke. Det gjelder ikke meg, så jeg bare går videre.» Han gikk videre. Denne mannen lå der og blødde og hadde det vondt. Oi, 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 han skrek og jamret seg. Og så kom der en tredje mann gående nedover. Og denne mannen, han blir i Bibelen kalt for en samaritan, for han var fra en område i Israel som hette Samaria. Og der var han født, og der bodde han. Men nå skulle han ned til Jeriko en tur. Og så ser han denne mannen som ligger der i veikanten. Ser at det blodet renner. Så går han bort til han. Han går ned av det dyret som han rir på. For den mannen, han hadde et dyr med seg, han, som han ridde på. Går ned av dyret. Går bort til mannen. Og ser at dette ser ikke godt ut. Så har han med seg litt sånn førstehjelpsutstyr i tasken sin. Han tar opp noe olje, smører på sårene. Han har noe vin som han også smører på. Dette skal lindre sånn at det ikke gjør så vondt lenger. Legger en bandasje på. Når han har gjort det, så setter han denne mannen opp på dyret. Om det er et esel eller en hest eller hva det er, det står det ikke i Bibelen. Det står bare at det var et dyr. Legger han opp på der. Hva sa du? Det var sikkert et esel. Ja, et helt enig. Og når han hadde sett denne mannen opp på eselet, så går de nedover, og før de kommer til Jeriko, så ser de at der er det et, det står herberge i Bibelen, det er som et lite hotell det hos oss. Og på dette hotellet, der kommer mannen og trykker på dørklokken, nei, det var sikkert ikke dørklokka i den tiden. Jeg tror han banker på døra, kjenner at døra er åpen og går inn, og så sier han til den som sitter i resepsjonen der at jeg har med meg en mann som er skadet. Har du et rom til han? Ja, bare kom inn. Der er et ledig rom her. Der skal han få en god seng, og vi skal stelle med han. Ja, hvis dere vil stelle godt med han, gi han mat, passe på sårene hans, sånn at han blir frisk igjen, så skal jeg betale for det som det koster, sa denne mannen. Og det lovte de å gjøre, og han rei videre nedover mot Jeriko, der som han skulle til. Og dette fortalte altså Jesus til han som spurte, hva skal jeg gjøre for å arve Guds rike? Og når han ikke fikk det svaret som han ville, så stilte han også Jesus et tilleggsspørsmål. For Jesus sa, nei, han sa til Jesus, hvem er min neste? Hvem er min neste? Et merkelig ord. Jeg skal forklare det litt etterpå. Og når denne Jesus hadde fortalt denne fortellingen, så spør Jesus, hvem var denne mannen sin neste? Og da svarer fariseeren, det var han som hjelpte han, han som gjorde vel imot han. Og så sa Jesus, nå svarte du rett. Nå kan du gå hjem, og så kan du gjøre akkurat like ens mot din neste, sa Jesus til han. Så litt forklaring hva en fariseer er for noe. Og en fariseer, det var en mann som kom ifra et parti. Og nå vet dere, nå har vi nett tatt valg her i landet vårt. De voksne, de har vært på samfunnshuset, og så har de puttet en stemmeseddel ned i en krukke og stemt på noen personer. De har hatt valg. Fariseeren, han hørte også til et parti. Et parti som blir kalt for fariseerpartiet i Israel. Et religiøst parti som var der når Jesus levde. Uttrykket eller navnet fariseer, det betyr kanskje, det er ikke helt sikker på det, men de tror det betyr at det er de som skiller seg ut. De som skal være annerledes enn de andre, tror de. De hadde nemlig en klar tale om læren ifra den gamle tida, disse, det om udødelighet, det om oppstandelsen, det om englene, om ånder og fortapelse. Alt dette, det hadde de teket for seg, men Jesus, han var ikke veldig glad i dem. Han kalte dem mange merkelige ord, av og til. For han sa i Matteus 23:15, «Vedyk, skriftlærde og fariserer, det hyklerer som fer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger, og når det har vunnet en, gjør det han til et barn av helvede, to ganger verre enn det selve», sa Jesus om deg. Han var ikke begeistret for dem. En gang så kalte han dem til og med for kalka graver, et grusomt uttrykk som Jesus brukte. Og det gjorde han fordi at de trodde ikke på Jesus. De trodde ikke på Gud heller egentlig, fordi at de lagde seg sine egne lover og regler som de var nødt til å følge, uten å tenke på at det var Gud som egentlig var den de skulle følge. Tilbake til spørsmålet til denne fariseeren. Hva skal jeg gjøre for å arve evigt liv? Det spørsmålet det stilte han egentlig, for han ville friste Jesus. Han ville prøve Jesus, finne ut om Jesus var Guds sønn, om han virkelig kjente veien til salighet bedre enn de som var lærere i folket, fariserene, som hadde studert de gamle skriftene i det gamle testamentet. Det hadde de studert. men de hadde ikke fått Guds ånd. De manglet noe vesentlig. Og dette spørsmålet, det minner meg også om en ung mann som kom til Jesus og stilte et liknande spørsmål. Han sa, «Meister, hva godt skal jeg gjøre for å få evigt liv?» Han peker på målet evigt liv, at det er godt, men så bruker han uttrykket «Hva skal jeg gjøre?» Det peker på gjerningene. «Skal jeg gjøre noe for å arve evigt liv?» Det var spørsmålet. Egentlig et absurd spørsmål. Egentlig kan du jo ikke gjøre noe for å arve. En hel del av dere har mottatt arv. Søsteren min, bror min og meg, vi mistet våre foreldre for noen år siden. De hadde en hus og hjem, og sånn som vi pleier å ha det. Når de døde, så arvet vi tre det som var etter dem. Når jeg tenker meg om, så kan ikke jeg finne ut at jeg har jobbet noe sånn helt spesielt fordi at jeg skulle arve der. Nei, jeg arvet det fordi at jeg var sønn til min far og min mor. Det var det eneste. For i norsk lov der står det at barn, de skal arve sine foreldre. Derfor. Så jeg gjorde absolutt ingenting. Ingen spesiell måte. Ingenting som gjorde at jeg var fortjent til å arve. Bare det at jeg var sønn til min far og mor. Så enkelt. Så flott. Og sånn er det egentlig for å arve Guds rike også. Det er egentlig samme eller liknende regler som gjelder der også. Da tenker jeg på Nikodemus, han mann som kom til Jesus om natta og spurte Jesus hva han skulle gjøre for å bli frelst. Og da fikk han et veldig flott svar av Jesus. Nikodemus, du må bli født på ny. Oi, oi, oi. Hvor kan det gå til? Nikodemus forstod ikke dette. Han var en voksen mann og tenkte, jeg kan jo ikke komme inn i mor sin mage en gang til. Det blir helt umuligt. Og så sa han det også til Jesus. Det går ikke an. Nei, det går ikke an på den måten, sa Jesus. Men den som er født av vatten og av ånd, den hører Jesus til, og den er født på nytt. For oss betyr det, dersom jeg sier til Jesus, Jesus, jeg vil være din. Jeg vil følge deg. Jeg vil være ditt barn. Da sier han ja. Og når jeg er hans barn, da får jeg det akkurat sånn som jeg hadde det med mine foreldre, at jeg arver deg. Når jeg er Jesus sitt barn, Guds barn, da arver jeg han også. Og det er en helt annen arv. Det er noe helt andre ting enn et hus på Stord som jeg arvet og selgte og fikk noen skarve tusenlapper for. Nei, den arven som jeg har i vente der hjemme i Guds himmel, den er kjempesvær. Jeg har egentlig ikke sett den, men jeg har lest om den. For i min Bibel der står det en hel del om den plassen også. I alle fall så står det at der skal jeg få lov å være i lag med Jesus og Gud hver eneste dag. Altid. I hele evigheten. Og evighet, det er så langt at det kan ikke min tanke oppfatte og forstå. Jeg må bli født på ny. Jeg er født på nytt. Jesus har frelst meg. Derfor så får jeg en arv hjemme hos han. Jeg leste i en forklaring til en del av disse versene, og det som jeg fortalte om denne mannen som gikk og falt i røverne sine hender. I denne forklaringen der leste jeg at mannen som her gikk, det skulle være... Der gikk hele høytaleren og høyreapparatet mitt. Nå hører jeg ingenting, men det er ikke så farlig, bare dere hører. Så det kan bare ligge der. Jeg har ett til, så jeg hører. Jeg hører meg selv, og jeg hører Judith, så da er det godt. Altså, denne mannen, som det her er beskrevet i vers 30, han som gikk, det menes at det er et bilde på menneske, på menneske som er på vandring her på jord. Vi lever her og er her. Røverne, det er et bilde på djevelen. Han tok menneske vekk ifra Gud. Såra, pinte, plaga menneske, tok han vekk ifra Gud. Presten og levitten, som er nevnt, skulle da være et bilde på loven. For loven, den kan ikke frelse menneske. Det er helt umuligt. Det kunne ikke presten og levitten som gikk forbi, kunne ikke hjelpe. Samaritan, derimot, det er et bilde på Jesus. Han som kom og hjelpte. Han som tok tak. Oljen og vinen er et bilde på nåden. Det er av nåde det som Jesus har gjort. Og han sier det i 2. Korinterbrev 12:9, Paulus, utifra Guds ord. Min nåde er nok for deg. Det er nok nåde til deg også, som det var til denne mannen. Dyret som mannen ble lagt opp på, det er et bilde på Jesu legeme. Jesu legeme som bærer oss, som fører oss, som er det viktigste for oss. Herberget, hotellet som jeg nevnte, det skulle da være et bilde på menigheten, på Jesu Kristi menighet her på jord. Ikke bare på vår forsamling, ikke bare på bedhusforsamlingene, ikke bare på kirkeforsamlingene, ikke bare på Betelforsamling, nei, på alt Guds folk, uansett hvor de hører hjemme henne. Ville det på Jesu Kristi menighet skulle herberget være. Jerusalem, som er nevnt, er også her et bilde på Guds himmel. Bilde på himmelen. Det står jo om det nye Jerusalem som kom ned ifra himmelen. Og det at samaritanen skulle komme igjen, det skulle peke på Jesus som kommer igjen. Noen stikkord omkring det, som du kan grunne på, ta med deg. Så sa jeg at det var dette med nesten som var et uttrykk som ble brukt. Og der leste jeg da i en bibelleksikon at ordet neste, det betyr egentlig en nærstående person. Et medmenneske eller en slektning. En nærstående person. Et medmenneske. Og hvem er det? Det er alle mennesker, uansett. Det er våre medmennesker. Så hvis du tenker at en neste, det er bare min familie, da mener Jesus noe mer. Han mener alle mennesker. Og Jesus, han lærer oss til og med at vår fiende er vår neste. Den som vil oss vondt er også vår neste. Jeg skal ikke lese det, men jeg kan vise til det i Matteus 5, 43 og så videre. Der forteller Jesus om at du skal elske nesten din og hate fienden din. Er det noen som har sagt, sier han. Men jeg sier dere, elsker fiendene dykker, velsigner de som forbanner dyk, gjør vel imot de som hater dyk, og be for de som forfølger dyk. Er det aktuelt her hos oss det da? Ja, det skal jeg si dere er aktuelt. Ungdommene opplevde det i går kveld, hvor aktuelt det er. At det er noen som vil deg vondt her på ungdomslaget. Da jeg kom på, når klokka var litt litt før halv ti i dag. Jeg hadde lånt nøkkel fra Arnfinn og skulle låse meg inn og stakk nøkkelen. Kunne ikke få nøkkelen inn. Helt umulig å låse opp døra med den nøkkelen. Den hadde jo past i går, men i dag past han ikke. Hva hadde skjedd? Jeg fant ut her måtte de rett og slett ha skiftet låser. Hva gjør jeg da? Da ringte jeg til formannen vår, Asle, og før jeg hadde fått sagt et ord, så sier han, «Å ja, det er du som skal møte i dag.» Han så jo på telefonen at det var jeg som ringte. «Ja, ser du, vi måtte skifte nøklene, nei, låsene i natt», sa han, fordi at det var noen som hadde vært inne og stålet nøkler fra ungdommene i går kveld. Og de opplevde det forferdelig. Politiet måtte på plass og alt. De som gjorde dette er også vår neste. I tillegg så opplever de uro ifra nabohus rett over gata hver lørdag. Da tenkte jeg, tenk om vi som går på bedehuset hver lørdag kunne folde hendene og be at Guds engler måtte stå på utsiden av bedehuset, slik at det er de som vil inn for å gjøre vondt. De har ingen mulighet. De kommer ikke forbi Guds engler som er plassert der. Vil dere være med å be for ungdommene da? Be også for de som bor i huset. Be om at Guds ånd må nå inn. Det er viktig. Vi kan ikke gjøre stort mer, men det er viktig. Det er stort det vi kan gjøre. Jesus elsker alle mennesker, uansett hvordan det er. Peter, han stilte Jesus et spørsmål i Matteus 18, 21-22. Peter gikk frem til han og sa, «Herre, hvor mange ganger skal bror min kunne synde imot meg, og jeg tilgir han? Opp til 7 ganger, Jesus sa til han, ikke 7 ganger, men 70 ganger 7. Så kan en tenke, er det lovisk tale dette her, at en skal tilgi 70 ganger 7 ganger, når det er gjort, så er en ferdig? Nei, jeg synes det ikke det. Jeg synes det at dette er Jesu evangelium. Det er Jesus som taler så åpent og sterkt til Peter, og det sier han til oss også. Når du er i Jesus, og han er i deg, når du er født på ny, ja, da blir du fri til å tilgi nesten din, uansett. Det er Guds vilje. For som jeg sa, han elsker alle mennesker like høyt, uansett situasjon, uansett hvordan mennesker oppfører seg og er, så elsker Jesus og Gud mennesket. Han elsker ikke alltid handlingene deres og våre, men han elsker mennesket. Vi sång det i sted, for så elsker Gud vera, at han gav sonen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men har evigt liv. Så er dette et forbilde for oss da. Vi skal elske som Jesus elsker. Vi skal være som han var. Og dette er livet du har fått, det nye livet. 2. Korinterbrev 5:17. De for, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte, så alt har vært nytt. Så er det dette livet Jesus inviterer deg og meg til å leve her. Det nye livet. Det som legger vekt på Jesus, og som stiller spørsmålet, hva ville Jesus gjort? Hva ville han gjort i denne situasjonen? Så har du fått en gave. Du skal nemlig ikke streve med dette. Det skal nemlig ikke være et ork for deg. Nei, det er en gave du har fått ifra himmelen. Du har fått den hellige ånd. Han vil bevege deg, hjelpe deg, styre deg, leve livet ditt i deg. Og han vil at du skal dele dette med din neste, med din Er du villig til å bruke den og til å bli brukt av Jesus? Det står en sang i sangboka som av og til blir brukt. Jeg skal bare ta koret med der. Bruk meg som det her behager deg. Sangen heter Bruk meg, nådefulle frelser, som det her behager deg. Den uttrykk som du kan ta med deg og bli brukt av Jesus. Har du tenkt den tanken hvor stort det virkelig er at Jesus vil bruke deg? At han vil ha deg med på laget? Og dette kan du be om når du kjenner deg nedfor, sliten, trøtt, oppgitt, føler at Jesus er langt bort. Han er nær deg. Han er hos deg. Han vil gi deg styrke og kraft. Det kan du be om. Du kan be om det for deg selv, eller du kan be om det i lag med et medmenneske. For der har Jesus gitt oss store løfter. Han sier det sånn. Alt det to av dere på jord blir samlet enige om å be om, skal det få av far min i himmelen. Ser du hvor viktig det er å bære to i lag og be? Alt det to av dere blir enige om å be om, det skal det få av far min i himmelen. Det er ikke underlig at Bjerkrheim skrev sangen «Det er makt i de foldede hender». Når du ser dette som Jesus lover. Denne muligheten, den har du. Vidar er med oss i dag også. Du kan gå til Vidar og be i lag med han. Det høres litt sånn, kanskje litt uvanlig ut, men du og du, hvor nært du kommer Jesus i bønn, i samtale med andre. Du er velkommen til det. Herre Jesus, takk for at du er den barmhjertige samaritan som gjør mer enn å lindre et sår. Du som gir frelse. Du som gir at vi skal få arve ditt rike i lag med deg. Takk for hver enkelt her, og jeg ber om at du må følge oss nå. At din ånd må være med når vi forlater dette hus. Takk, Jesus, for du er mektig til å være med overalt. Vi minner deg om deg som er på Viken. La deg få en fin avslutning og en god reise hjem igjen. Amen.